Dwi'n cofio'r diwrnod yn dda. Gadael adra, dau suitcase ydyn ni. A bob peth oedd gen i yn y byd yn y ddau suitcase yna. A mae rai bod mam wedi bod yn hel dipyn o arian i gael dillad newydd i ni. Sgot newydd a Macintosh newydd a gydiad. A mi ges yn y tro cyntaf i oed yn cofio ddresu'n gael. Do gynna ni ddim ddresu'n gael adra. Nag oes, oedd eich chi wedi, sa'ch chi'r hynny, sa'ch chi'n eista o gwmpas y tîm mewn ddresu'n gael. A'n ystynio gymysa chi. A mi yna, dyn ni'n faint o'n hygion efo fi hefyd. A mi oedd o'r cyfeision, a pobol y capal, a hymdogion. A wedi dwad beth yw un, oedd oedd y cyngor a hôl i ni yn mynd i ffwrdd efo fi. Ac dechrau gweithio ar wad y plant. A chwarae o'r plant i bwydo nhw yn y blaen fel cadet. Wrth gwrs, oedden ni'n mynd gwneud gwaith nyrs iawn felly, ond yn dysgu ac yn gwylio ac yn gwrando. A wedyn ar ôl dipyn bach symud wedyn i wardau eraill. Surgical ward ydi wedyn, os dwi'n cofio'n iawn, a wedyn y ward gaini. Ac pen oedden ni'n 19 oed, ac o'n i'n 19 oed ym mis Mawrth 1960, cael dechrau wedyn ar dechrau Ebrill felly, hyfforddi'n iawn. Yn y preliminary training school. A mi oedd hwnnw yn roset pensladi, roset rhyw bit ar ben milltir o dre'r exam. Ar ffordd i gael. Tŷ mawr oedd o. Mewn gerddi mawr. O, wel, oedd yn meddwl bod ni wedi symud i fyw i Buckingham Palace cwyl i chi fi. Mi oedd ni'n gweithio'n galad yn ysgol drwy'r dydd. Ond, oedd ni'n cael lle da, gerddi herfi, gan i fel o'n i'n dweud. A bwyd, bobl bach, dyna chi be oedd bwyd. Ac yna'n edrych ar yn hola fel mae ni'n sabyddigion sydd yn byw yn y tŷ. A mi oedden ni'r ysgol drwy'r dydd Llun. Ac ar gyda'r nos nos Llun oedden ni'n mynd i'r ysbyty i wneud dipyn bach o ymarfer gwaith. Ar nos Ferchar, dwi'n cofio oedden ni'n cael mynd allan i'r pentra neu gwneud beth licio ni ond i fi'n fod yn ôl erbyn naw. A wedyn gadael roset Rath Alun oedd enw'r tŷ, bore dydd Sadwrn. Mynd i'r ysgol yn ysbyty goffa, cael rhywun o werthu, wedyn ymarfer corff, a hanner diwrnod i ffwrdd a drwy dydd dydd Sul. A dod yn ôl, nôl Sul, pawb yn cwrdd â'i gilydd yn ysbyty goffa, a fan oedd ambulans a mynd â ni draw wedyn i'r roset. Ac wedyn gorffan yn Rath Alun yn mis Mehefin, cymryd wedyn i'r ysbyty goffa, gweithio ar y wardia ac wedyn yn cael ei fus neu fwy yn y dosbarth wedyn yn ôl ar y wardia ac yn y blaen. A felly am dair blynedd ac cael yn uniform wrth gwrs yn dod â'n a cael cartra clyd o dweud y gwir a stafell wely i mi fy hun bobo bach ac wrth gwrs ni oedd na telefon yn ond oedd a teledu. Dod i'n mam i'n teledu'r atag yn ei, wel, o'n i'n meddwl bod fi wedi cyrraedd o'r nefoedd coel i'w chi, a digon o bob peth yna. O'n i oed wedi gweld coffi ar blaen, ofal tîn a holics, digonodd o lefus da chi gael bath yn efo. Ac, oedden nhw'n edrych ar ynholan i'n hynod o dda. Y cyflwyn cyntaf dwi'n gofio gesi, oedd 5 bint am bus. Ond wrth gwrs oedden nhw ddim o'r hyd ddrwg erbyn i chi feddwl.